μέσα στο έργο και να τους δίνει διακονίες και χαρίσματα. Αγαπητοί αδερφοί, το θέλημα του Θεού είναι αυτό, όλοι να εργάζονται. Αλλά ιδιαίτερα αυτές τις τελευταίες ημέρες, μας λέει είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι. Παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες εις τον θερισμό αυτού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει την Εκκλησία. Να αγωνιστεί η Εκκλησία και να ζητήσει από τον Κύριο με δέηση και με προσευχή και με αίτημα προς τον Θεό να σηκώσει εργάτες και να τους αποστείλει, να δώσει διακονίες, χαρίσματα, να σηκωθούν απόστολοι, ποιμένες, πρεσβύτεροι, διδάσκαλοι, ευαγγελιστές. Χρειαζόμαστε, αγαπητοί αδερφοί, γιατί το έργο του Θεού είναι πολύ. Έχει μεγάλο έργο να κάνει ο Κύριος. Η πατρίδα μας είναι ένα χριστιανικό κράτος, αλλά δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο. Και η Εκκλησία είναι αυτή η οποία θα φανερώσει το Χριστό και το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ έρχεται και βρίσκει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εναντίος. Μα πας, Κύριε, και βρίσκεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εναντίον του έργου σου, είναι εναντίον του προσώπου σου, σε διώκει και πας να τον βρεις. Αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός δεν βλέπει καθώς βλέπει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος όμως βλέπει την καρδία. Και γνωρίζει ο Κύριος τις βουλές των καρδιών. Ο λόγος του Θεού λέει διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και διερευνά τους νεφρούς και τις έννοιες της καρδιάς. Και ακούστε τι λέει, δεν είναι ουδέν αφανές ενώπιον αυτού, αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα, εις τον οποίο λέει θα δώσω με λόγο. Ξέρει τα πάντα. Και πιστεύω, αδερφοί, ότι ο Κύριος έχει προετοιμάσει και προετοιμάζει εργάτες για το θερισμό του, διότι θα γίνουν όλα αυτά ταχύ και θα φύγουμε, έτσι λέει στην Αποκάλυψη, στην αρχή, θα γίνουν όλα πολύ γρήγορα και θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Και ήθε ο Κύριος, αδερφοί, μέσα σε αυτό το θερισμό να μας έχει όλους να σταχυολογήσουμε από τα στάθια και να εισέλθουμε κρατούντες τα χειρόβολά μας όλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος θέλει όλοι να εργαστούμε και όλοι να δώσουμε κάτι στο έργο του Κυρίου και να απολαύσουμε το μισθό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ είναι ένας άνθρωπος που μας αρχίζει και μας λέει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, πώς ήταν η ζωή του πριν αναγεννηθεί, πριν γνωρίσει τον Χριστό. Και είναι, το λέει εδώ, αλλά και σε άλλες δύο-τρεις ομολογίες, αλλά και σε άλλες επιστολές, πέρα από τις ομολογίες που κάνει μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αναφέρεται πολύ για την πρώτερη ζωή του και στις επιστολές του. Και θέλω να τα δούμε όλα αυτά, να δείτε πώς ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο τον είχε προγνωρίσει και τον είχε προετοιμάσει για το έργο του, με το οποίο ο Θεός έκανε ένα τεράστιο έργο. Ξεκίνησε με τους 12 Αποστόλους, όποιους εξέλεξε αρχικά, και πέρασε μαζί τους κατά τη διάρκεια της διακονίας του. Απέστειλε τον Πέτρο να ανοίξει τη θύρα των εθνών στην Κεσάρια, θα το δούμε και αυτό παρακάτω, αλλά στα έθνη τα μακρινά έστειλε τον Απόστολο Παύλο, έστειλε τον Βαρνάβα, έστειλε τον Σίλα, έστειλε τον Τιμόθεο, αργότερα τον Απολό, και θα δούμε πάρα πολλούς άλλους, καμιά εικοσαριά περίπου πρέπει να ήταν εκεί μαζί στη συνοδεία η οποία ακολουθούσαν τον Απόστολο Παύλο στις Αποστολές. Και όλοι αυτοί εργαζότανε και συμμετείχανε στο έργο του Κυρίου. Και λέει ότι ο Σαύλος, ο οποίος μετά μετονομάστη Παύλος, ήταν γεμάτος απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου και ήρθε στους αρχιερείς και ζήτησε παρά αυτούς επιστολάς να πάει στη Δαμασκό και να βρει εκεί μαθητές, άνδρες και γυναίκες, και να τους φέρει πίσω δεμένους. Αγαπητοί αδερφοί, αυτός ο άνθρωπος είχε μεγαλώσει σπουδάζοντας τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιουδαϊσμός ήταν μια θρησκεία η οποία είχε καλλιεργήσει ένα φανατισμό θρησκευτικό στο λαό, τον οποίο δεν ήταν έτσι ο νόμος και οι προφήτες, δεν λέγαν αυτά, ούτε ο Μωυσής, ούτε οι ψαλμοί, αλλά ήταν το σύστημα το οποίο είχαν φτιάξει αυτοί και το είχαν χτίσει, ένα δικό του σύστημα πάνω από τη θρησκεία, η οποία είχε μέσα την υποκρισία, είχε μέσα το φανατισμό, είχε μέσα την αδικία, είχε μέσα τον προσωπικό την προσωπική φιλοδοξία του καθενός και δεν μπορούσαν, αγαπητοί αδερφοί, να κάμουν το λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος τους ξεμπρόστιασε, τους είπε γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Ο Στέφανος τους είπε σκληροτράχυλοι και απερίτμητοι την καρδία και τα ότα. Σεις πάντοτε, λέει, αντιφέρεστε κατά το Πνεύματος του Αγίου. Μα είναι δυνατόν η θρησκεία αυτή, η μονοθεϊστική, η οποία λατρεύει το μόνο και αληθινό Θεό, να αντιφέρεται κατά του Αγίου Πνεύματος? Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται, αδελφοί, όταν βγάλουμε μέσα από την καρδιά μας το Χριστό, βγάλουμε μέσα από την καρδιά μας το Λόγο του Θεού και αρχίσουμε να εκτελούμε τις επιθυμίες της σαρκός και των διαλογισμών. Ο άνθρωπος αλλάζει, αλλάζει κατεύθυνση, έχει άλλους στόχους, αλλά ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, μας δείχνει ένα και μοναδικό πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εδώ αυτό ο Παύλος δεν το γνωρίζει. Μεγάλωσε σπουδάζοντας αυτή τη θρησκεία στον Ιουδαϊσμό και λέει στην προς Γαλάτας επιστολή, ακούσατε, λέει, την διαγωγή μου, την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθεπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Και λέει, προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπερπολού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο προσδιορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας με δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον ιόν αυτού εν εμή δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών. Έχει ένα άλλο προορισμό, να διώξει την Εκκλησία, να κηρύξει τον Ιουδαϊσμό, να παλέψει για να επικρατήσει αυτή η θρησκεία. Και προέκοπτε σε αυτό το έργο το οποίο είχε αναλάβει. Και μάλιστα ήταν στην πρώτη γραμμή, υπερ πολλούς, λέει, από τους συνηλικιώτας εν το γέννη μου. Σπούδασε παρά τους σπόδας του Γαμαλιήλ, ο οποίος ήταν ένας κορυφαίος νομοδιδάσκαλος, μεγαλύτερος που ήταν, υπήρχε την εποχή εκείνη. Τα ήξερε όλα καλά, τα είχε μάθει όλα απ' έξω και δεν μπόρεσε, αγαπητοί αδερφοί, να διακρίνει το πρόσωπο του Χριστού. Μα πώς είναι δυνατόν εμείς που είμαστε αγράμματοι, εμείς που δεν έχουμε σπουδάσει όλα αυτά, διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε τις προφητείες οι οποίες λένε για τον Χριστό και βλέπουμε ότι μιλάνε για αυτό το πρόσωπο και το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε και ερχόμαστε και στην Καινή Διαθήκη και βλέπουμε πως όλα αυτά έγιναν, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πως είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι? Αγαπητοί αδερφοί, ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται, ούτε σπουδάζεται, ούτε σε πανεπιστήμια, ούτε σε θεολογικές σχολές, αλλά αποκαλύπτεται σε εκείνους οι οποίοι είναι ευθύς στην καρδία, αγαπάνε το Θεό και κυρίως είναι ειλικρινείς με την αλήθεια. Αυτό προσέξτε εδώ. Ειλικρινείς με την αλήθεια. Δεν θέλω τίποτα άλλο πέρα από την αλήθεια. Εάν αυτό θέλεις μες στην καρδιά σου, δεν θα πλανηθείς, αδερφέ μου και αδερφή μου. Και να έρθει κάποιος να σου παρουσιαστεί και να σου μιλήσει και να σου πει κάτι άλλο, πάμε από αυτό το δρόμο, πάμε από εκείνο το δρόμο και εδώ είναι ο Θεός, κοίτα τι θαύματα γίνονται, κοίτα πως εργάζεται ο Θεός, μη πάτε, λέει, μη δε ακολουθήσατε. Πολλοί θα έρθουν εν το ονόματί μου και θα κάνουν σημεία μεγάλα, μην πάτε, μην τους ακολουθήσετε, θα τους γνωρίσετε από τον καρπό τους. Έχουν αγιασμό μέσα στη ζωή τους, έχουν καθαρότητα, μιλάνε το Λόγο του Θεού έτσι όπως είναι γραμμένος ή λένε άλλα πράγματα? Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και δίνει στο παιδί του Θεού αυτή τη διάκριση και αυτή την όραση, ώστε να καταλάβει και να μην πλανηθεί. Αρκεί ο άνθρωπος να είναι ειλικρινής, ευθύς και να θέλει την αλήθεια. Εάν θες άλλα πράγματα από αυτά που θέλει το Ευαγγέλιο, θα έρθει ο διάβολος και θα στα σερβίρει και θα σου πει και αυτά είναι μέσα γραμμένα. Παραδείγματος χάρη, είχαμε εκεί στο χωριό μας ένα ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ, λάτρευε τη γη. Ήθελε να καλλιεργεί γη, να ανοίγει πηγάδια, να έχει πηγές από νερά, να φυτεύει δέντρα, καρπούς, να βάζει πατάτες, αμπέλια, να έχει ζώα, να κάνει, να αγοράζει, να επεκτείνει τα κτήματά του, την περιουσία του. Εκεί ήταν όλη του η ζωή. Βρέθηκε λοιπόν κάποιος, αυτός άκουγε όμως το Λόγο του Θεού. Βρέθηκε όμως κάποιος κάποια στιγμή και του λέει, ξέρεις κάτι, Μην ακούς αυτά που σου λένε. Στη χιλιετή βασιλεία θα ζήσουμε 1000 χρόνια και θα ξανάρθουμε εδώ να ξανακαλλιεργούμε τα χωράφια μας και να φυτεύουμε μπατζάρια και πατάτες και σκόρδα. Και άλλαξε και πήγε με τους μάρτυρες της Σκοπιάς, γιατί αυτά κηρύττουνε. Πώς είναι δυνατόν? Αυτά είχε μες στην καρδιά του, του τα σέρβιρε ο διάβολος, τα δέχτηκε και ακολούθησε αυτόν τον δρόμο. Και είναι το ίδιο και τα παιδί του και τα εγγόνια του. Δυστυχισμένοι άνθρωποι, διαλυμένοι, κάνουν, αγοράζουν, ανοίγουν γεωτρήσεις, πηγάδια. Πέθανε η γυναίκα του, πήγε πάνω από τον τάφο της. Αγγελικό, εμείς θα ξανακαλλιεργήσουμε στο πίσω λιβάδι πατάτες, της είπε πάνω από το μνήμα της. Αυτά είχαν μέσα στην καρδιά τους, εκεί οδηγήθηκαν, ενώ ξεκινήσανε καλά. Φοβερό, έτσι. Αλλά ο άνθρωπος, αγαπητοί αδερφοί, που θέλει τον Χριστό, δεν τον αφήνει ο Κύριος να πλανηθεί. Δεν τον αφήνει ο Κύριος. Από εδώ είναι, παιδί μου. Και αν κάποια στιγμή χάσει ο άνθρωπος το δρόμο του, όπως το απολωλός πρόβατο, εφόσον είναι πρόβατο, θα πάει ο καλός ποιμένας και θα το βρει και θα το φέρει πίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήθε η αδερφή να φέρει όλα μας τα αδέρφια, τα οποία είναι πρόβατα και έχουν πλανηθεί, είναι σε αποστασία, είναι μακριά από την πίμνη του Κυρίου, δεν είναι μέσα στο Μαντρί, για διάφορους λόγους έφυγαν, να έρθει ο Κύριος και να τα συγκεντρώσει όλα στην πίμνη του. Γιατί στο τέλος θα είναι μία πίμνη και εις ποιμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος, ο Σαύλος είναι ένα πρόβατο. Αλλά ένα πρόβατο απολωλός, χαμένο. Έχει πλανηθεί, έτσι το διδάξανε, έτσι τον φανατίσανε. Αυτά του διδάξανε οι γραμμείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ήτανε το ανερχόμενο αστέρι, λέει, του Φαρισαϊσμού. Αλλά ενώ έκανε αυτό το έργο που έκαναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, από εκεί τα αντέγραψε, είδε πώς ανέβασαν τον Κύριό μας στο Σταυρό. Ήτανε παρόν στο λιθοβολισμό του Στεφάνου. Σα, ελάτε εγώ, αφήστε τα ρούχα σας σε μένα και βαράτε το, λιθοβολίστε το. Ήταν σύμφωνος. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και παρόλα αυτά έρχεται ο Θεός να του φανερωθεί. Και εν όλοι πορευόμενος ζήτησε λοιπόν να πάει στη Δαμασκό, αφού έκανε ό,τι έκανε εκεί στην Ιερουσαλήμ, και μετά σκορπίστηκαν όλοι οι αδερφοί και φύγανε. Μετά το λιθοβολισμό του Στεφάνου έγινε πολύ μεγάλος διωγμός και μείνανε εκεί μόνο οι 12 Απόστολοι, και έτσι έφυγε και ο Φίλιππος και πήγε στη Σαμάρια και σώθηκε όλη η Σαμάρια, το είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα. Τώρα έρχεται εδώ ο Σαύλος και ζητάει τώρα, αφού φύγανε και πήγανε στις γύρω πόλεις, πάμε και στις γύρω πόλεις να τους βρούμε και να τους φέρουμε εδώ δεμένους να μπουν στη φυλακή. Δεν θα το αφήσουμε το έργο να προχωρήσει. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ο διάβολος, όταν έβρισκε το λαό του Θεού αποστατημένο, ήθελε να κάνει πράγματα ώστε να σταματήσει το έργο του Θεού. Ένα από τα πιο φοβερά που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν επί βασιλέως Ιωράμ. Ο Ιωράμ ήταν εγγονός του βασιλέως Σασά και γιος του βασιλέως Ιωσαφάτ. Άμα θα διαβάσετε εκεί στο Χρονικό και στο Βασιλείο, ήταν πολύ καλοί βασιλιάδες αυτοί. Ο Ιωσαφάτ ήταν ένας εξαιρετικός βασιλιάς, ο οποίος φοβότανε το Θεό από την αρχή, περπάτησε όπως λέει τις ημέρες του Δαβίδ τις πρώτες. Ο Θεός τον ευλόγησε πολύ, γιατί όταν ήρθε στο βασίλειο και στο νότιο βασίλειο που ήταν η φυλή του Ιούδα και του Βενιαμίν, έφτιαξε μια ομάδα από 15 άτομα, από Λεβίτες, από ιερείς και από διδασκάλους, και τους έδωσε το λόγο του Κυρίου και τους λέει θα πάτε και θα γυρίσετε όλες τις πόλεις του Ιούδα και τα χωριά και θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Και διόρισε και κριτές για να κρίνουν τις υποθέσεις του λαού και τους είπε ότι σας βάζω κάτω από το φόβο του Κυρίου, ο οποίος δεν είναι Θεός δωροδοκίας και προσωποληψίας, θα είναι παρόν στην κρισιολογία και ο Θεός θα είναι μετά του αγαθού, θα σας βλέπει και τι κάνετε. Και ήρθε πολύ μεγάλη ευλογία μέσα στο λαό, πέστρεψε όλος ο λαός, ενώ δίπλα στο βασίλειο το μεγάλο του Αχάβ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια λατρεύανε το Βάλ. Εδώ είναι η ευλογία του Θεού στο νότιο βασίλειο, στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα, και πάνε όλα καλά. Και έπεσε φόβο στους γύρω λαούς και τους φέρανε χιλιάδες πρόβατα, βόδια, για να έχουν καλές σχέσεις μαζί τους γιατί σου λέει θα μας καταπιούν αυτήν ο Θεός μαζί τους. Και ενώ πηγαίνανε όλα καλά, ακούσε μια φορά ότι έρχονται ένα μέγα στράτευμα και πλήθος λαού εναντίον του. Δεν είχε στρατό, δεν έκανε προετοιμασία, ούτε κάλεσε γενική επιστράτευση, αλλά πήγε στο Θεό και λέει: Θεέ μου, αυτοί οι λαοί έρχονται εναντίον μας ή από του όρου Σιήρ και άλλοι δυο λαοί εκεί γύρω γύρω εναντίον μας, σαν οδοστρωτήρας να μας ισοπεδώσουν. Αλλά εμείς, λέει, Κύριε, όταν περάσαμε ανεβαίνοντας από την Αίγυπτο, τους προσπεράσαμε, δεν τους κάναμε κακό. Αυτή είναι, λέει, η ανταπόδοση που κάνουν για μας, αυτό είναι το ευχαριστώ τους. Αλλά εκεί εμείς, λέει, Κύριε, τώρα δεν έχουμε μηδενία δύναμη, αλλά οι οφθαλμοί μας είναι στραμμένοι σε σένα. Και κάλεσε νηστεία και προσευχή τριήμερη και ήρθε όλος ο λαός στο ναό μπροστά, στάθηκε εν το μέσο της νέας αυλής εκεί που ήταν για να προσεύχεται ο βασιλιάς, έκανε αυτή την προσευχή και έγινε μια προφητεία και τους λέει: ακούσατε το λόγο του Κυρίου, αυτή τη μάχη δεν θα τη δώσετε εσείς, αλλά θα τη δώσω εγώ. Εσείς στείτε και βλέπετε την ευλογία και τη μάχη και τη νίκη που θα σας χαρίσει ο Κύριος. Και ξέρετε τι έγινε. Εκεί στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, εκεί που θα γίνει η ίδια μάχη στον Αρμαγεδόνα, που θα σκοτώσει ο ένας τον άλλο και θα πέσει και φωτιά από τον ουρανό να τους εξολοθρεύσει, εκεί πέρα ο ένας σκότωσε τον άλλο και όταν πήγανε την άλλη μέρα να δούνε, ήταν όλη η κοιλάδα, η έρημος Τεκουέ εκεί, γεμάτη νεκρά σώματα, πεπτοκότα. Και φράρθη ο λαός και έγινε μια ευλογία που δεν είχε ξαναγίνει. Λαφυραγωγούσαν τρεις μέρες και ευλόγησαν τον Κύριο και ονομάστηκε η κοιλάδα της ευλογίας, γιατί όλος, λέει, ο λαός με μια καρδιά ευλόγησε τον Θεό. Αυτός ο καλός βασιλιάς έκανε ένα και μοναδικό λάθος. Είχε μία επιμονή και τι έλεγε. Η αδερφή μας δίπλα στη Σαμάρια, στο βασίλειο του Αχαάβ, είναι αδερφή μας και ήθελε να έχει καλές σχέσεις μαζί τους. Και πήγαινε εκεί και έκανε παρέα με τον Αχαάβ και ξέρετε τι έκανε. Είχε πολλούς γιους, έναν από τους γιους του που ήθελε, τον προόριζε για βασιλιά, τον έστειλε εκεί σόγαμπρο να τον παντρέψει και να συμπεθερέψει με τον Αχαάβ. Ακούτε. Και πήγε μια φορά να ανεβούν στο Γαλαάδ εκεί στο βουνό να κάνουν μια μάχη που ήθελε να την κερδίσει για λογαριασμό του Αχαάβ και του λέει: αλλά και εσύ μαζί μου. Τον κοροϊδέψε, τον εξαπάτησε. Εντύθηκε εκείνος στρατιώτης για να μην τον χτυπήσουν οι Σύριοι. Έβαλε τον Ιωσαφάτ μπροστά σε βασιλιά πάνω στη βασιλική άμαξα. Και όταν τον είδαν οι Σύριοι, λέει ο βασιλιάς των Συρίων: κανένα μην κυνηγάτε, το βασιλιά της Σαμάριας. Νομίζω ότι είναι ο Αχάβ, αλλά ήταν ο Ιωσαφάτ. Και πήγανε και τον περικυκλώσανε, τον σκοτώσουνε. Και εκεί βόησε προς τον Θεό και ο Θεός τον έσωσε. Και όταν γύρισε, όλοι οι άλλοι βέβαια, έπεσε μάχερα εκείνη την ημέρα και είπε ο προφήτης, έτσι είχε πει: είδα, λέει, το λαό του Θεού πάνω στο βουνό, σαν πρόβατα σκορπισμένα, μη έχουν ταπειμένα και είπα ούτε δεν έχουν Κύριον. Μεγάλη καταστροφή για εκείνους, σώζει όμως τον Ιωσαφάτ. Μπαίνοντας στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ, έρχεται ο προφήτης ο Ιού και του λέει ότι τον εχθρό μου βοηθάς και τον μισούντα με αγαπάς. Γιατί το έκανες, του λέει, αυτό? Αλλά επειδή βρεθήκανε, λέει, καλά πράγματα σε σένα, σε έσωσα. Αλλά πρόσεχε, του λέει. Και παρόλα αυτά, αγαπητή αδερφή, συνέχισε. Και παντρεύτηκε ο γιος του ο Ιωράμ την κόρη του Αχάβ. Τι θα μάθαινε στο σπίτι του Αχάβ και της Ιεζάβελ αυτό το παιδί? Το μίσος, την κακία, την πονηρία, την υποκρισία, την ειδωλολατρεία και όλα τα κακά. Και έρχεται και τον κάνει βασιλιά. Ο Θεός του είχε πει ότι δεν θα γίνει το κακό αυτό που θα έρθει σε σένα. Αλλά κοιτάξτε μετά τι έγινε. Έρχεται ο γιος του, γίνεται βασιλιάς και ξέρετε τι είναι το πρώτο που κάνει? Έσφαξε όλα του τα αδέρφια, μη τυχόν και σηκωθεί κάποιος και του πάρει τη βασιλεία. Και του έστειλε από τη Σαμάρια ο προφήτης Ηλίας ένα γράμμα και του είπε ότι επειδή έκανες αυτά και δεν βρέθηκε άνθρωπος βασιλιάς χειρότερος από σένα, θα πεθάνεις με φρικτούς πόνους, θα χυθούν τα εντόστιά σου και δεν θα είσαι υπεθυμητός από κανένα. Και αρρώστησε στην κοιλιά Επί 2 χρόνια φώναζε και ούρλιαζε από φρικτούς πόνους, στο τέλος ξεχυθήκανε ό,τι έπαθε ο Ιούδας, έπαθε τα εντόστια του, και πέθανε και δεν τον κυδέψανε στους βασιλικούς τάφους, αλλά τον πετάξανε σε κάποιο χωράφι εκεί και τον κυδέψανε. Και αντί αυτού, ξέρετε ποιος αναλαμβάνει? Η θεία του Ηγοθολία. Από αυτό το σώι. Εδώ τώρα θέλω να καταλήξω. Και ακούστε τι κάνει η Ηγοθολία. Τι κάνει ο διάβολος, που του έδωσε μια μικρή τρύπα ο καλός αυτός βασιλιάς, ο Ιωσαφάτ. Η Ηγοθολία, ξέρετε τι κάνει? Να σκοτώσουμε και τους υπόλοιπους που δεν σκότωσε ο Ιωράμ από το σπέρμα το βασιλικό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τι ήθελε να κάνει ο διάβολος? Από αυτό το σπέρμα θα γεννηθεί ο Χριστός. Και ήθελε ο διάβολος να διακόψει τον ερχομό του Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Αλλά ο Θεός, αδερφοί, σήκωσε μια κοπέλα, τη γυναίκα του Ιωδαέ, του ιερέα, και φύλαξε το μικρό, ένα μικρό παιδάκι 6 χρόνια στο ταμείο του κοιτώνα της. Το φύλαγε, να το σκοτώσουν και αυτό. Και ενδυναμώθη ο άντρας της, ο Ιωδαέ, ο ιερέας, και μάζεψε μαζί στρατό και πήγε, τους σκότωσε και τους έσφαξε όλους και έφερε αποκατάσταση. Και κοιτάξτε ο διάβολος τι ζημιά θα κάνει. Γιατί το είπα αυτό? Με έναν καλόν αδερφό, με έναν άνθρωπο του Θεού που φοβείται το Θεό, και ο Θεός του έδωσε μεγαλεία και ευλόγησε όλο το έθνος με αυτό το λαό, από ένα λάθος. Και το λάθος, αδερφοί, του εργάτη, αν το κάνει, είναι πολύ σοβαρό και μπορεί να φέρει πολύ μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό να προσεύχεστε ο Κύριος να φυλάει τους εργάτες, ιδιαίτερα τους πρεσβυτέρους και τους ποιμένες, γιατί εκεί βρίσκει ο εχθρός τρύπα και μπαίνει και κάνει ζημιά. Εδώ πέρα έχει κυριεύσει ο διάβολος αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι του Θεού, η μονοθεϊστική θρησκεία, οι μόνοι που λατρεύουν το μόνο και αληθινό Θεό, οι οποίοι έχουν εξεγερθεί εναντίον του Χριστού και των παιδιών του και κυνηγάνε λιτή να τον προφυλάξει, έτσι τους είπε, το διαβάσαμε περασμένη φορά, ο Στέφανος. Τι να τον προφητών, λέει, δεν εξεδίωξαν οι πατέρες σας? Μάλιστα, λέει, γίνατε όλους εκείνους, λέει, ιδιαίτερα οι οποίοι προκατήγγυλαν περί της ελεύσης του Χριστού, του οποίου, λέει, τώρα εσείς γίνατε προδότα και φωνής. Και μόλις του είπα, λιθοβολήστε τον, σκλήρινση. Ποιος το κάνει αυτό? Διάβολος. Έτσι και εδώ ο Παύλος είναι πνέον απειλή και φόνο. Πώς γίνεται? Γίνεται όταν ανοίξουμε πόρτα, παραθυράκι, να μπει μέσα ο εχθρός. Υπάρχει εχθρός, αδερφοί, και πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας, πώς ακούμε, τι ακούμε και από ποιον το ακούμε, από ποιους το ακούμε. Αλλά κυρίως, αδερφοί, πάνω απ' όλα να διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου. Αν διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου και κάτι να μην μας πει κάποιος, συγγνώμη, να μας πλανήσει, θα μας μιλήσει ο Θεός στα γόνατα, στην προσευχή, με ενύπνιο, με εδάφιο. Δεν το λέει εδώ έτσι, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά ενώ, λέει, προπορευόμενος εδώ ο Απόστολος Παύλος προς τη Δαμασκό για να κάνει αυτό το οποίο ήθελε να κάνει, του φανερώθηκε και του παρουσιάστηκε ο Χριστός. Άστραψε, λέει, έτσι θα πει στην ομολογία του, ένα φως, λέει, δίπλα μου, εδώ, λέει, περί τον Παύλο, υπερβαίνω τη λαμπρότητα του ηλίου, και τυφλώθηκε και ακούει τον, ήταν ο Ιησούς, και του λέει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Φοβερό. Εγώ σε διώκω? Εγώ πάω να κάνω το έργο του Θεού, πάω να πιάσω τους αιρετικούς, δόξα στον Θεό. Αλλά ο Κύριος του λέει, Σαούλ, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σύ διώκεις. Και κατάλαβε αμέσως ο Σαούλ ότι πηγαίνοντας να διώξει τα παιδιά του Θεού, διώκει τον ίδιο τον Κύριο. Αδερφοί, όποιος διώκει τα παιδιά του Θεού είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Έτσι μας βλέπει ο Θεός, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, και είναι δυνατότερος πάντων, και λέει, τα πρόβατα τα δικά μου δεν μπορεί να αρπάξει κανείς εκ της χειρός μου, έτσι είπε ο Κύριος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο πατήρ εκείνος ο οποίος μου τα έδωσε είναι μεγαλύτερος πάντων, είναι μείζων πάντων, και ουδής αρπάζει αυτά εκ της χειρός μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κανείς, αδερφέ, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει, ιδιαίτερα την ψυχή σου, ποτέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά και μόλις το άκουσε αυτό ο Παύλος, μία λέξη μόνο είπε, τι είσαι Κύριε, δεν είπε τίποτα άλλο, τον οποίο εγώ διώκω. Δεν είπε ότι μα δεν ήξερα, μα δεν άκουσα, έτσι, τίποτα. Προσκολήθηκε σε αυτό το λόγο, τον γέμισε αυτός ο λόγος. Αμέσως δια μιας εστίασε και είπε, θα ακούσω αυτόν τον λόγο και θα μείνω σε αυτό. Έτσι φαίνεται να αντέδρασε και ο Κύριος του είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις. Είναι σκληρό να λακτίζεις προς κέντρα. Κέντρα είναι τα κεντριά, τα καρφιά που φτιάχνανε τότε και καρφώνανε ό,τι θέλανε να καρφώσουν εκεί πέρα, αυτοί που τα βάζανε στη φωτιά και τα φτιάχνανε, δόξα στο Θεό. Κλωτσάς κατά καρφιά. Ο δε τρέμων και έκταβος γενόμενος είπε, Κύριε τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκώθητη και ήσελθε στην πόλη και θέλει συλλαληθεί. Τι πρέπει να κάνεις? Αμέσως ο Παύλος από έτσι που είναι γίνεται έτσι. Ξέρετε πως λέγεται αυτό? Μετάνοια. Θα πω κάτι αδερφοί, ας με συγχωρήσετε, ακούω πάρα πολλά γύρω από τη μετάνοια. Μετάνοια είναι αυτό, να κάνεις το άλλο. Μετάνοια αδερφοί, εγώ έτσι το πιστεύω, η πραγματική μετάνοια ξέρεις σημαίνει αλλάζω. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω. Ναι, το καταλαβαίνω έτσι και μετανοώ και μετά ξαναπάω. Δεν είναι αυτή η μετάνοια. Μπορεί να μετανοήσεις για κάτι. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω το μυαλό μου. Αμή. Αλλάζει η διάνοιά μου. Αμή. Δεν το βλέπω πια έτσι. Το βλέπω έτσι. Νόμιζα ότι είναι έτσι. Το αλλάζω, τέλος. Αυτή είναι η μετάνοια. Και ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί πραγματικά και το καταλαβαίνει και το θέλει, έρχεται ο Θεός αυτό και το αλλάζει. Εδώ ο Παύλος αλλάζει αμέσως. Αμέσως. Θα δείτε παρακάτω σε αυτό που διαβάσαμε στο τέλος τι λέει. Τι να κάμω Κύριε, ο δε τρέμων και έκθαβος γενόμενος, Κύριε τι θέλεις να κάνω? Και είπε προς αυτόν, σηκώθητη, ήσελθε στην πόλη, θα συλλαληθεί, τι να κάνεις? Και οι άνδρες συνοδεύοντος αυτόν, ίσταντο άφωνοι, ακούοντες τη φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Ο Παύλος αγαπητοί αδερφοί παράλυσε. Δεν επέτρεψε ο Θεός να τον δούνε οι άλλοι, για θα πεθαίνανε. Θα πεθαίνανε. Ο Δανιήλ ήταν ένας άνθρωπος από τους δικαιότερους που υπήρξαν ποτέ. Τρεις ανθρώπους ξεχωρίζει ο Θεός. Τον Δανιήλ, τον Νόε και τον Ιώβ. Τους είχε μια ιδιαίτερη εκτίμηση για τη δικαιοσύνη τους, για την πίστη τους και για την καθαρότητά τους. Αλλά ο Δανιήλ όταν ήρθε στην παρουσία του Θεού, να το διαβάσω από μέσα. Ξέρετε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ακούστε να δείτε. Την 24η ημέρα, την πρώτη του μηνός, όταν ήμουν στην όχθη του μεγάλου ποταμού του Τίγρη, σηκώσα στους οφθαλμούς αυτού, στους οφθαλμούς εμού, είδον και ειδού, εις άνθρωπος ενδεδειμένος λινά. Οι οσφίες αυτού περιεζωσμένες με χρυσίον καθαρό του ουφάζ. Το σώμα αυτού ήταν ως βυρίλιον, το πρόσωπον αυτού ως θέας τραπής. Η οφθαλμή αυτού ως λαμπάδες πυρός και οι βραχίονες αυτού και οι πόδες και οι όψεις ως χαλκού στύλβοντος και η φωνή αυτού, φωνή λόγων αυτού ως φωνή όχλου. Και εγώ μόνος ο Δανιήλ είδον την όραση και οι άνδρες οι όντες μετεμού δεν είδον την όραση. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσε επ' αυτούς και έφυγον δια να κρυφθώσει. Χωρίς να δούνε τίποτα, μόνο στην παρουσία του Θεού ξαφανιστήκανε. Πήγαν να κρυφτούνε. Και έμεινε μόνος του. Και εγώ έμεινα μόνος και όταν είδαν την όραση, δεν απέμεινε ισχύς εν εμή και η ακμή μου μετεστράφη εις μαρασμόν και δεν έμεινε ισχύς εν εμή. Έπεσε κάτω παράλυτος. Αδερφοί, η παρουσία του Θεού είναι φοβερή. Φοβερή. Εδώ ο Ιωάννης τον βλέπει γέρον στην Αποκάλυψη και όταν τον είδε όπως ήταν, να μην το διαβάζουμε και εκείνο γιατί όλοι το έχετε διαβάσει και το ξέρετε, έπεσε ως νεκρός λέει κάτω. Έτσι έγινε και στον Παύλο. Έπεσε κάτω, τυφλώθηκε από το φως, παρουσία του Θεού, αδερφή, και κατάλαβε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και ξέρετε γιατί το κατάλαβε ότι είναι ο Υιός του Θεού? Αμέσως μετά, μετά από 3-4 μέρες, αρχίζει και κηρύττει ο Χριστός, τον οποίον σταυρώσαμε, είναι ο Υιός του Θεού. Αυτή είναι η αποκάλυψη την οποία τη δίνει ο Θεός, την οποία δεν την έχουν οι γύρω γύρω του, όπως δεν την είχαν και οι γύρω γύρω από τον Δανιήλ, ούτε αποκαλύφθηκε σε όλους εκείνους οι οποίοι ήταν εναντίοι, αλλά έρχεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους ο Θεός και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό. Σε ποιους? Εκείνοι οι οποίοι είναι ειλικρινείς και τον θέλουν, έρχεται και τους φανερώνεται, και καταλαβαίνει ο άνθρωπος τη δύναμη του Θεού και καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, είναι που μας αλλάζει, αλλάζει τον άνθρωπο. Αυτό άλλαξε εδώ τον Παύλο οριστικά και αμετάκλητα, και έφτασε σε ένα σημείο, σε μια περιοδία εκεί στην Ασία, να φάει στα Λύστρα και, και στην Έφεσο τόσο ραβδί, τόσο ξύλο, νομίζανε ότι είναι νεκρός, τον στείλανε, τον βγάλαν έξω για να πάνε να τον θάψουνε, αλλά σηκώθηκε πάνω και συνέχισε. Και όταν αυτό το περιγράφει στους Κορινθίους, λέει ότι εφθάσαμε, λέει, μέχρι θανάτου, αλλά το επέτρεψε, λέει, αυτό ο Θεός να γίνει, για να μην έχουμε την πεποίθηση στους εαυτούς μας, αλλά γι' αυτό, λέει, πήραμε την απόφαση του θανάτου, για να μην έχουμε την πεποίθηση εις εαυτούς, αλλά εις τον Θεόν, τον εγείροντα τους νεκρούς. Δόξα στον Θεό. Αυτός είναι ο Παύλος, ο οποίος από εδώ και πέρα θα αρνηθεί τον εαυτό του και τα πάντα και θα μείνει υπήκος μέχρι το τέλος, και θα πει και στην επιστολή εκεί ότι δεν θέλω να γνωρίζω τίποτα άλλο από αυτά που ήξερα στον Ιουδαϊσμό. Μάλιστα, λέει, τα θεωρώ ότι είναι ζημία για τον Χριστό, και λογίζομαι, λέει, ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού. Πώς? Συμμορφούμενος με το θάνατον Αυτού, ίσως και καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ήθε, αδερφοί, αυτή την όραση να μας τη δώσει ο Κύριος σε όλους μας, και να μην ζητάμε τίποτα άλλο κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας παρά κάθε μέρα να γνωρίζουμε αυτό το πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Δόξα στον Θεό. Και θα μας αξιώσει, αδερφοί, να καταντήσουμε με τη χάρη Του στην εξανάσταση των νεκρών. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Εάν εμείς αυτό θέλουμε και εμείς αυτόν ακολουθούμε, και θα μας βοηθήσει ο Θεός, ο οποίος μας έδωσε χάρη, μας δίνει χάρη, να μας δώσει μέχρι το τέλος αυτή χάρη να δούμε το πρόσωπό Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ενώ ήταν τυφλός και δεν έβλεπε, τον εφέρανε χειραγωγούντες στη Δαμασκό. Ήταν εκεί 3 ημέρες χωρίς να βλέπει, δεν έφαγε ούτε ήπιε, και ήταν εκεί ένας μαθητής, ο Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος: Ανανία. Και είπε: Ιδού εγώ, Κύριε. Πολύ μου αρέσει αυτός ο αδερφός, πάρα πολύ. Ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός βοηθός, ένας ευλογημένος, ο οποίος ο Θεός τον έχει προορίσει να υπηρετήσει τη βουλή του Θεού. Αυτό ήταν προορισμένος να το κάνει, και υπηρέτησε τη βουλή του Θεού. Αυτός θα έχει πλήρη το μισθό. Μα θα έχει πιο πολύ ο Παύλος, δεν ξέρω αν θα έχει πιο πολύ ο Παύλος, αλλά έκανε αυτό τον οποίο είχε προορίσει ο Θεός, όπως έπρεπε να το κάνει. Δεν έχει σημασία το μέγεθος. Όταν, ας πούμε, ο Παύλος ήταν ξεχασμένος, θα τα δούμε παρακάτω, για χρόνια από τους αδερφούς, έλειπε εκεί 10-14 χρόνια πόσα έλειπε, είχε πάει στην Κεσάρια, έμενε εκεί, πάει ο αδερφός ο Βαρνάβας και του λέει: Δεν έρχεσαι να με βοηθήσεις στην Αντιόχεια? Ήταν κοντά η εκκλησία της Αντιοχίας. Έλα να με βοηθήσεις. Και πήγε να βοηθήσει τον Βαρνάβα. Και εκεί, λέει, μετά από 2 χρόνια, ενώ υπηρέτουν τον Κύριο, είπε το Πνεύμα το Άγιο: Χωρίσατε σε μένα τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο εγώ τους εξέλεξα. Και δεν φαινόταν το μέγεθος της διακονίας αυτό, ότι ο Βαρνάβας ήταν εκεί επικεφαλής, να τον βοηθήσει πήγε, αλλά δείτε πως από το λίγο πως εξελίχθηκε αυτή η διακονία. Δεν έχει σημασία, λοιπόν, γιατί αυτό είχε προορίσει ο Θεός για τον Παύλο. Δεν έχει σημασία, λοιπόν, το μέγεθος της διακονίας ή του χαρίσματος ή του, του κάθε τι που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά έχει σημασία να το υπηρετήσουμε πιστά και ταπεινά. Να υπηρετήσουμε τη βουλή του Θεού με ό,τι έχει ο Θεός προορίσει για μας. Άκουσα κάτι που είπε ο αδερφός ο Σπύρος στην Αθήνα, το είπε δύο Κυριακές συνεχόμενα και μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν έλεγε αυτό και είπε στους αδερφούς εκεί στην εκκλησία, και θα το επαναλάβω και εδώ, εάν λέει θέλεις να δεις τι έχει προορίσει ο Θεός για να κάνεις, κάτι έχει προορίσει ο Θεός να κάνεις, ψάξε να το βρεις. Αυτό αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά. Ψάξε να το βρεις. Και πιστεύω ήταν οδηγία του Θεού αυτό που είπε ο αδερφός. Και έρχεται αυτός ο Ανανίας, του μιλάει ο Κύριος, είναι έτοιμος. Ιδού εγώ Κύριε, είναι έτοιμος. Τι θέλεις να κάνω Κύριε? Θα πας, του λέει, στην οδό την ονομαζομένη Ευθεία. Είχε εκεί μια οδό που θα ήταν, φαίνεται, μεγάλος δρόμος ευθύς. Εκεί θα βρεις, του λέει, στην οικία του Ιούδα τον Παύλο, ο οποίος προσεύχεται. Και είδε και εκείνος διοράματος εσένα Ανανία να πηγαίνεις, και ήσελθε σε αυτό το σπίτι. Ήρθε ο Ανανίας εκεί και έδωσε τη χείρα αυτού για να αναβλέψει. Και εκεί πέρα είχε μία αντίρρηση ο Ανανίας και είπε, Κύριε, αυτός ο άνθρωπος, εμείς ακούσαμε ότι διώκει τους αδερφούς στην Ιερουσαλήμ, και μάλιστα είναι μεγάλος διώκτης, και ακούστηκε η φήμη του μέχρι εδώ ότι έρχεται να κάνει το ίδιο και εδώ. Πώς θα πάω σε αυτό να? Και του λέει παρακάτω, πήγαινε, του λέει, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι σκεύος εκλογής εις εμέ, διαναβαστάσει το όνομά μου ενώπιον των εθνών και των βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξεις αυτών. Έρχεται τώρα και φανερώνει στον Ανανία τι έχει προορίσει ο Θεός για τον Παύλο. Εγώ θα του δείξω όχι όσα πρέπει να κάνει, αλλά όσα πρέπει να πάθει για το όνομά μου. Δόξα στον Θεό. Το έργο του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, έχει παθήματα. Ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα, έπαθε πρώτος για όλους μας. Και όποιος θέλει να εργαστεί σε αυτό το έργο, αλλά ακόμα και για τη δική του την ψυχή, ακόμα και για την ίδια του την οικογένεια, και θα πάθει και θα δεχθεί ονειδισμό και θα δεχθεί και διωγμό και θα δεχθεί και ύβρις, πολλές φορές και αμφισβητήσεις, πολλές φορές μπορεί και να ολιγοπιστήσει στη δοκιμασία του, θα πάθει πολλά, αλλά ο υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Και αυτή η σωτηρία είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλο μισθό, αιώνιο. Αξίζει, αδερφοί, αξίζει να αγωνιστούμε και να πάμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παλεύουν οι ομάδες εδώ, οι αθλητικές που έχουν οι άνθρωποι, και κάνουν αγώνες, και ξεκινάνε 50 ομάδες, μετά μένουν 30, μένουν 15, μένουν 8, μένουν 4, και μετά ξέρετε ποιος παίρνει το βραβείο? Μία. Εκείνη η οποία θα πάρει στο τέλος το βραβείο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πολλοί τρέχουν λίγο στο στάδιο, αλλά το βραβείο το παίρνει ένας. Αυτό το βραβείο κυνηγάμε, αδερφοί. Ο Χριστός έχει πολλές τέτοιες μονάδες που θέλει να βραβεύσει, να τελειώσουν τον αγώνα αυτό μέσα στον πνευματικό στίβο της ζωής αυτής. Ήθε ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη, αδερφοί, να νικήσουμε. Και ξέρετε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα νικήσουν? Εκείνοι οι οποίοι προσμένουν και περιμένουν τον Κύριο, περιμένουν αυτή τη στιγμή. Οι νέοι, λέει, θα τονίσουν, και οι εκλεκτοί νέοι θα τονίσουν παντάπαση, αλλά οι προσμένοντες τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμη αυτών και θα πτεροποιήσουν και θα πετάξουν όπως οι αετοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο αετός έχει πολλά φτερά, μικρή σάρκα, και πετάει ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, αδερφοί, είχε δει μια αδερφή ένα ενύπνιο και είδε ότι ήταν δεμένη με ένα σκηνί, και έπρεπε με αυτό το σκηνί ο Κύριος σιγά σιγά να το περπατήσει για να φτάσει στον ουρανό. Και γύρισε και είπε, Κύριε, πάνω είναι χάος, είναι αμέτρητο ύψος, και εγώ είμαι βαριά, πώς θα φτάσω εκεί? Και της λέει πολύ εύκολα, λέει, δηλαδή, λέει, κοιτώντας εμένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. κοιτώντας το πρόσωπο του Κυρίου, θα πάμε χωρίς να το καταλάβουμε. Εκείνος θα το κάνει. Σε μία στιγμή θα μας μεταμορφώσει. Το θνητό σώμα θα είναι την αθανασία, το φθαρτό την αυθαρσία και θα φύγουμε σαν φωτοβολίδες. Έτσι λέει, είδε ο αδερφός τώρα τελευταία το ενύπνιο, το οποίο το έχω δει και εγώ, και το δε κι άλλος αδερφός. Πάνω από τα μνήματα φεύγανε πύρινες μπάλες και αφήνανε πίσω μία γραμμή έτσι χρυσή, όπως είναι αυτά τα που χρησιμοποιούν οι φωτοβολίδες οι άνθρωποι, και πηγαίναν όλες και συγκλίνανε. Πού? Εκεί που ήταν ο Κύριος, ο οποίος θα έρθει στον αέρα να μας προϋπαντήσει, να υποδεχτεί την ύμφη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Ανανίας και του λέει, πήγαινε γιατί είναι σκεύος εκλογής για μένα. Και πήγε ο Ανανίας, εισήλθε στην οικία, επέθεσε τα χέρια πάνω στο Σαούλ και του είπε, Σαούλ, ο Κύριος με απέστελε, ώστε σε φάνει σε μέν τη οδό καθημύρχου, δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Έδειξε ο Θεός τον Ανανία ό,τι έγινε στο δρόμο προς τη Δαμασκό στον Παύλο, για να πιστεί ο Παύλος. Και ο Θεός έρχεται, αδελφοί, και μας δίνει τεκμήρια. Δια πολλών τεκμηρίων, λέει, έδειχνε τον εαυτό του ζώντα μετά την Ανάσταση. Τι? Για να πείσει. Γιατί πάνω σε αυτή την πίστη, αδερφοί, στα θεμέλια των Αποστόλων και Προφητών, θα βασιστεί η Εκκλησία, που είναι, και αυτά τα θεμέλια όλα είναι πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έρχεται και του λέει, λέει κάτι πιο ωραίο σε μια από τις ομολογίες του ο Παύλος. Θα σας το διαβάσω εδώ στις πράξεις, το λέει στο ΚΒ, είναι νομίζω, λέει το εξής. Ναι, το βρήκα. Λέει, όταν ομολογεί, λέει ότι ήρθε, λέει, ο Ανανίας και μου είπε ότι θα είσαι μάρτυρας του Χριστού εις πάντας ανθρώπους για όσα είδες και άκουσες, και τώρα μη βραδύνεις, σηκωθείς, βαπτίστητη, απολούστητη των ομαρτιών σου, επεκαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Αυτό ακριβώς το ερμηνεύει ο Παύλος που του έγινε. Του είπε, εφάνηκε σε μένα, και του είπε, σήκος να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Εκεί προσθέτει ο Παύλος να βαφτιστείς και στο νερό και να απολουστείς από τις αμαρτίες σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευθύς έπεσαν λίτα λέπια από τα μάτια του, και αναβλέψας σηκωθείς ευαπτίστη και λαβών τροφήν να δυναμώθει, και διέτριψε εκεί ο Παύλος ημέρα στινάς στη Δαμασκό. Με αυτό θέλω να τελειώσω, ότι κατευθείαν ο Παύλος λέει, εν δυναμού το εξεπλήττοντο πάντες οι ακούοντες και έλεγον, δεν είναι αυτός που εξολόθρευε τους Ιερουσαλήμ επικαλωμένους στο όνομα τούτο, και είναι εδώ και έχει έρθει για να φέρει εμάς δεσμίους στους αρχιερείς. Αλλά ο Παύλος λέει, εν δυναμού το, και συνέχεια τους Ιουδαίους, εκείνους τώρα που ήταν η παρέα του, τους κατοικούντας στην Δαμασκό, και απεδείκνυε εις αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το αποκαλύφθηκε και δεν σταματάει τώρα καθόλου. Από την πρώτη στιγμή που βαπτίστηκε, καθαρίστηκε από τις αμαρτίες του, βγήκε από το νερό, πληστής Πνεύματος Αγίου, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, άρχισε να κηρύττει τον Ιησού και την Ανάσταση. Αυτό είναι το οποίο το κάνουν, αδερφοί αγαπητοί, μέχρι σήμερα όλα τα παιδιά του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.